mu Rwanda mu ndwi iheze hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshingamateka ko basanga batabavugira uko bikwiye. Abo n'ababa Inyarutarama mu gisagara cya Kigali bamaze imyaka igera kuri 5 bugarijwe n'ibibazo bavuga ku butegetsi bushaka kubimura mu matungo yabo ku gahato. Eric Bagira Ubusa yakurikiranye ibiganiro byabo.
Hari mu ngenda bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye, itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge, biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri 5 bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato, ariko inteko ikabyumva bikaruci karumira. Uwitwa Jean-Claude Wamungu abimburiye abandi imbere y'abadepite babwiye ko babateranye mu kibazo cyabo, ntabura kwemeza ko wamuha ububasha yasese inteko kuko nta kimari yabo hagarariye.
Ni gute rero baduhagarariye imyaka 5 igashira nta n'umwe uravuga ikintu mu nama zose bakuru? Ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona ngo nabakuraho. Niba ari bagariye umuturage ko utamuvugira kandi abantu bose babireba, none se ubwo baduhagarariye?
Mu gisubizo yahaye abafite imitungo Inyarutarama, depite Solange Uwingabe waruhagarariye itsinda rya Agiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga. Yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abarizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo.
Ntabwo ari byo, nta n'ubwo iyo nteko yabikora, ahubwo iyo nteko ikoze ityo niyayindi yaseswa, ahubwo reka ibyo bavuga. Buri butegetsi burigenga, niyo mpamvu tumvise inteko ikijya impaka, kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera, ubutabera buzagiha umurongo.
Kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yarimakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyiri umutungo n'umushoramari ushaka kubimura. Bwana Charles Nzeyimana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite.
Twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imwe mu yatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza. Kuki leta yaba irebere mu mushoramari kuruta uko irebere umuturage? Kuko iyo turebye ibibazo byacu leta yengabye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga ntacyo tuvuze.
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza, kubwo uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire.
Ntabwo ari byo bose, niba munabifata mutyo kuritera umutima mubi kandi nta mpamvu. Iyi leta yacu ireberera umuturage, n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu, ni mu nyungu z'abaturage. Iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo muribona.
Inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Inyarutarama, ariko bisa n'ibyananiranye. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka, ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi. Icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha, basiga abo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo.
Benshi bavuze bati cyaho tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki, utuzaniye ikihe gisubizo? Nta gisubizo mbazaniye, kuko nisingiye uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe.
Kuri Bwana Uwamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze kandi inzego zigisimburanaho, yabwijwe irya Amerika ko hari aho yiteze igisubizo.
Ahubwo buri igisigaye ni Perezida wa Repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho, avuga ati nimufashe abo bantu b'Inyarutarama kandi bizahita bikemuka. Kuko abandi bose barananiwe, uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu, bose barananiwe.
Iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu 2017, ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ariko hari abatabikozwa.
Igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko aricyo bari kubahiriza, itegeko ryacyo ryatuye muri 2012. Twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba, nta n'ikibazo. Itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'ahatuye, ahubwo bari bakwiye kwiga n'icyo bagomba gukora, kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora.
Kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu: icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane, abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga, n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko. Ni ikibazo kireba imiryango isaga 1400 hagati aho icyiciro cy'imiryango 22 yareze umujyi wa Kigali. Urubanza rwabo ruzafatwa icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Ejo bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.